Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten vår i dag på første juledag står skrevet i Matteus evangeliet, det første kapittelet, fra det 18. til det 25. verset, om jeg reiser oss. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens engel hadde pålagt ham, og tok henne hjem til seg som sin kone, og levde ikke sammen med henne før hun hadde født sin sønn. Og han gav ham navnet Jesus. Amen. Og vi ber, kjære Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo noe veldig koselig med å feire jul, synes jeg, og de fleste jeg kjenner. Men over til så tenker vi kanskje at juleevangeliet også er noe koselig. Visst er det vakkert med engler og hyrder og barnet i krybben, som evangelisten Lukas forteller om. Men det var i grunnen ikke særlig koselig for Maria og Josef. Mens det hele stod på, nei, det var dramatisk og ubehagelig. Det var jo fattigdom og nød, det var krise. Tenk at de krybba matfatet til dyra var den beste soveplassen de kunne gi til det nyfødte barnet. Det lukta nok litt stall og fjøs. Dere damer som har født barn ville nok sagt nei takk til å føde akkurat på den plassen, for det virker utrygt for både mor og barn. Men Maria måtte det, for det fantes ikke husrom til dem. Det var så fullt i Betlehem, dit de var på reise, langt hjemme ifra. De var av kongeslekt, denne familien. Josef kalles i teksten vår for Davids sønn. Både han og Maria tilhørte Davids ett, Davids slekt. Og derfor måtte de til Davids by, Betlehem, for å la seg innskrive i manntallet. Hadde de vært rike og mektige og viktige folk, så kan jeg tenke meg de antagelig hadde klart å fikse seg et fint rom likevel, uansett hvor fullt det var. Men de var nok så fattige, så dette ble en stressende nødsituasjon. Det var hverken koselig eller behagelig. Det var ubehagelig også på andre måter. Josef, stakkar, hadde jo blitt helt sjokkert noen måneder tidligere, da han fikk vite at Maria var gravide. Plutselig ble det kaos i Josef sitt liv og hjerte og sinn. De to hadde jo lovt hverandre troskap. De var trolovet. Og dette var noe som var mye mer bindende enn det som en forlovelse er i våre dager. De hadde offentlig gitt hverandre løfter. De var juridisk bundne til hverandre. Men de hadde ikke feiret bryllupsfest ennå. Og derfor hadde de heller ikke begynt å leve sammen som mann og kona ennå. Og Josef visste jo da med en gang at det ikke var han selv som var far til barnet i Maria sin mage. Og han tenkte at da måtte det naturligvis være en annen mann som var faren, og at Maria hadde vært utro. Dette var alvorlig og forferdelig skuffende. Da kunne han jo ikke ta henne til hustru likevel. Hun måtte ha syndet mot et av Guds bud. Du skal ikke bryte ekteskapet, for seksuell omgang hører bare hjemme innenfor ekteskapet. Det er Guds vilje, ifølge hans ord. En mulighet Josef hadde nå var å starte en offentlig skilsmisseprosess, sånn at alle fikk vite om at Maria hadde vært utro. Mange andre mannfolk ville nok gjort det, men ikke Josef. Han var en gentleman. Han var hensynsfull og god. Han var veldig glad i Maria og ville at hun skulle få minst mulig problemer på grunn av dette her. Selv om han følte at hjertet hans var knust. Så derfor tenkte han at han ville skille seg fra henne i all stillhet. For han ønsket ikke å føre skam over henne, står det. Hvis noen andre har en stressende og kaotiske jul i følelseslivet sitt, så kan dere jo identifisere dere med Josef og hvordan han hadde det der en stund. Men så fikk han en nesten utrolig beskjed ifra Gud. Han skulle ikke være redd for å ta Maria hjem til seg som kona si, for det var nemlig Gud, den hellige ånd, som hadde gjort et mirakel sånn at Maria var gravid. Helt imot naturens lover. Dette var noe helt unikt som skjedde. Jesus ble unnfanget ved den hellige ånd. En jomfru ble med barn, som profeten Jesaja hadde forutsagt. Lære om jomfrufødselen har det alltid vært mange som har reagert imot. For dette virker jo totalt umulig for mennesker. Men det er likevel ikke umulig for Gud, den allmektige, som har skapt himmel og jord og alt som lever. Og engelen sa til Josef videre, hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det var grunnen til at han skulle hete Jesus, eller Yeshua på originalspråket, for det navnet betyr nemlig Herren frelser, eller Herren er frelseren. Og ifølge Bibelen er han hele verdens frelser. Hans folk består av mennesker fra hele verden. Han skulle frelse sitt folk fra syndene deres. Dette med synder er jo heller ikke noe koselig og behagelig å høre om. Må vi virkelig høre om sånne ubehagelige ting nå i jula? Kan vi ikke heller bare høre om lys og fred og kjærlighet og vennskap og sånne fine ting? Nei, vi må jo tenke på hvorfor Jesus ble født. Ikke bare at han ble født i Betlehem, men hvorfor? Nemlig fordi vi mennesker er syndere, og fordi dette er et enormt stort problem. Hvis det største problemet vårt var at vi kjeder oss, da kunne Gud ha gitt oss en underholdningsartist. Hvis det største problemet vårt var at vi trengte mer penger, da kunne Gud ha gitt oss en superøkonom som kunne hjelpe oss med økonomien. Men det største problemet i menneskeheten, det er synda vår. Vi trenger å bli frelst ifra den. Gud har gitt oss sine bud. Han vil vi skal være kjærlige, vennlige, uselviske, ikke skade andre, men hjelpe dem. Vi skal snakke sant, vi skal være trufaste, vi skal ikke være uærlige, ikke misunnelige. Vi skal ære ekteskapet, både med gjerninger, tanker og ord. Men samvittigheten vår forteller oss at sånn har vi ikke vært. Vi har ofte glemt Gud og ikke brydd oss om han og hans vilje. Hver og en av oss har en lang liste med synder. En liste som er mye, mye lengre enn vi selv forstår. En lang liste med synder. Dette er ubehagelig å tenke på. Syndene våre fører til mange problemer her i verden i forhold til andre mennesker, men enda mer alvorlig er det at syndene våre skiller oss ifra Gud, han som er hellige og god og ren. Han vet alt om oss, han er rettferdige, og derfor må han straffe syndene våre. Syndens lønn er døden, sier Bibelen. Åndelige død, og den fysiske døden og den evige døden er konsekvenser av synder i oss. Så dette er det aller største problemet vårt. Vi trenger en frelser ifra synder. Så derfor er det nettopp det Gud i sin store nåde har gitt oss. Og derfor kan vi juble og være så glade når vi feirer jul. For Gud har gitt oss en frelser fra synden. Han fikk altså navnet Jesus, Herren frelser, eller Herren er frelseren, betyr det navnet. Fordi han skulle frelse oss fra syndene våre. Og hvor skulle han gjøre det? På hvilken måte? Skulle han kanskje fortelle oss, undervise oss, vise oss, demonstrere for oss hvordan vi kan forbedre livet våre, sånn at vi kan bli bra nok for Gud? Nei, vi klarer aldri å bli fullkomne og bra nok, uansett om noen forteller oss hvordan det må gjøres, og uansett om vi prøver og strever hele livet. Nei, Bibelen forteller at Jesus ble stedfortrederen våres, altså som en vikar. Jesus kom og gjorde jobben for oss. Han levde alltid rett og godt. Han fylte Guds bud helt fullkomment, til punkt og prikke. Han syndet aldri, hverken i tanker, med ord eller i gjerninger. Men han levde et helligt liv som stedfortrederen våres. Og da gjelder det som Jesus har gjort, som om det var du og jeg som hadde gjort det. For han er jo stedfortrederen våres. Men ikke bare det, Jesus døde også som stedfortrederen våres. Han bar alle syndene våres på sine skuldrer. Han tok våres skyld. Skylden måtte betales. Syndene måtte straffes fordi Gud er rettferdige og hellige. Og Jesus frelste oss fra den evige døden da han døde på korset for oss som våres stedfortreder. Sånn at vi går fri. Jesus har gitt seg selv som løsepenge for å kjøpe oss fri. Og da han sto opp fra de døde og gikk levende ut av graven på den tredje dagen, ja, da var det som en kvittering på at gjelden, at betalingen var godkjent, og gjelden var slettet. Jeg tilgir dere, sa Gud til menneskeheten da. For Jesus ble overgitt til døden for våre synder, og han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Han har vunnet den store seieren for oss. Han har vunnet tilgivelse for all synd og skyld. Han har vunnet fred med Gud, seier over døden, og han har vunnet evigt liv for oss. Og denne store gaven bare gir han til oss, helt gratis. Vi får bare ta imot den gaven ved å tro på de gode nyhetene. Bare stole på det som Gud forteller oss. Akkurat som når du fikk en julepresang i går kveld, da var det nok noen som leste på til- og fra-lappen, eller sa, denne presangen er til deg. Og så tok du imot presangen. Da tenkte du ikke, nei, jeg kan vel ikke ta imot denne. Jeg har ikke fortjent å få denne, så jeg må vel gjøre noe først. Prestere noe for å få denne gaven. Kanskje jeg kan gå ut på kjøkkenet og vaske opp, og så gjøre rent, sånn at jeg har fortjent å få den gaven. Nei, det tenkte du ikke. Du bare tok imot den gaven, for den var til deg. Og sånn er det også med denne aller største gave, frelser ifra Gud. Han bare gir den til deg, helt gratis, ufortjent. Vær så god, ta imot. Denne gave er til deg. Jesus har vunnet den til deg. Og så bare stoler du på det, og da er den gave di. Da eier du den ved trua, uten å prestere noe. Og så får du glede deg over det, at du har fått fred med Gud. Han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Derfor skulle de gi ham navnet Jesus, som betyr Herren frelser, eller Herren er frelseren. Jesus, det var et ganske vanlig navn. Det var mange andre på den tiden som hadde det navnet. Yeshua, sa de i det landet. Men det var ingen andre i landet som dette navnet passte bedre på enn Maria sin sønn, for han er jo frelseren selv, i egen person, Jesus eller Yeshua. Og det var egentlig bare en litt nyere, kortere form av navnet Josva, eller Jehoshua. Folk kalte gjerne sønnene sine opp etter den gammeltestamentlige helten, Josva. Vi husker at han var den som endelig førte Israels folke inn i det lovede landet, etter at den store lederen Moses var død i ørkenen. Josva og det han gjorde den gangen var noe som pekte fram imot frelseren Jesus, som hadde det samme navnet. For han, Jesus, er den som både har befridd oss fra slaveriet under synd og død og djevel, og som også åpner porten og fører oss inn i det lovede landet, altså Guds evige rike. Så han er våres Josva, Yeshua, Jesus. Nå har vi snakket litt om hvorfor Jesus ble født til jorda, fordi han er frelseren som vi syndere trenger. Og vi har snakket litt om hva han har gjort for å frelse oss. Men hvem er han egentlig, dette barnet som ble født? Prekenteksten vår svarer også på det spørsmålet. Han er Immanuel. Gud med oss, betyr det navnet. Matteus skriver, alt dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr Gud med oss. Nå er det jo mange som heter Immanuel også. Jeg kjenner 2-3 stykker som heter Immanuel. Men Jesus, han er virkelig Immanuel. Han er Gud med oss. Han er sann Gud og sant menneske i én person. Og nettopp det måtte han være for å kunne frelse oss. Han måtte jo være hellige, syndfri, for å bli våres fullkomne og hellige stedfortreder. Det kunne han ikke ha blitt hvis han var unnfanget av en syndige mann. Et menneske, for eksempel Josef, eller et annet mannfolk i landsbyen. Nei, da måtte han være Gud og unnfanget av den hellige ånd. Så han kunne være helt syndfri. Samtidig, hvis han skulle gå i våre sko og være våre stedfortreder, og hvis han skulle dø på korset for oss, så måtte han også være et ekte menneske av kjøtt og blod. For vi er mennesker av kjøtt og blod, og da må stedfortrederen vår også være et menneske av kjøtt og blod. Samtidig, hvis det bare var et vanlig menneske som døde for oss, så ville ikke det hatt tyngde og kraft nok i seg til å frelse alle oss andre mennesker. Det var jo bare et vanlig menneske som døde på korset. Det har ikke noen kraft og tyngde i seg til å frelse alle oss andre på jorda. Men når det var Gud selv som offret seg på korset og blødde sitt hellige, dyrebare blod, ja, så får det offeret så store vekt i vektskåla at det blir nok til å betale for hele verdens enorme syndeskyld og rense oss alle fra all urettferdighet. Barnet som ble født i Betlehem, de skulle gi ham navnet Immanuel, Gud med oss. Jeg har lest på internett at mange synes dette er voldsomt forvirrende. Dette høres helt tullet ut, skriver de. For det sto jo bare et vers tidligere at de skulle gi ham navnet Jesus. Og nå står det at de skulle gi ham navnet Immanuel. Bibelen motsier visst seg selv her, mener de. Men nei, navnet Jesus var jo personnavnet hans som folk brukte til daglig. For eksempel når Josef og Maria ropte gutten inn til middag, da ropte de Jesus. Mens navnet Immanuel, det er mer som en titel. Det er et beskrivende og forklarende navn som forteller oss noe viktig om hvem han er. Beskrivende tilnavn er jo noe vi kjenner fra Norgeshistorien. En kjente norske konge på 900-tallet så ble begravd i Haugesund, eller nær Haugesund. Han heter egentlig Harald Halvdansson, men han er mer kjent som Harald Hårfagre. Så der har du et beskrivende navn, Hårfagre, for denne kongen hadde nok mye fint hår. Langt og fint, sikkert. Sønnen hans heter Eirik Haraldsson, men han er mer kjent som kong Eirik Blodøks. For det synes folk var beskrivende for han var så brutale, syntes de. Men det var ikke personnavnet hans. Det var ingen som vågte å kalle han for Blodøks. Da hadde han nok blitt sinte. Olavs kjerke her på Avaldsnes er oppkalt etter kong Olav Haraldsson. Men han er kjent som Olav Digre og Olav den Hellige. Så der har du noen sånne beskrivende navn. som ikke var personnavnet til de kongene. Så at en person har ulike navn eller ulike typer navn, det er ikke så merkelig eller uvanlig. Immanuel er altså et beskrivende navn som forklarer noe om hvem Jesus er. Akkurat som i et annet berømt vers fra profeten Jesaja om Jesus. Et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Det er også navnet som Jesus fikk. Barnet som ligger i krybba er altså Immanuel, Gud med oss. Når vi tenker på det, så svimler det nesten for tanken at dette barnet er den evige, store Gud, som var blitt et lite, nyfødt menneske på jorda, som trengte melk og stell, samtidig som han fortsatt er den sanne Gud. Paulus skriver i Kolosserbrevet, i hans kropp bor hele guddomsfylden. Dette er et stort og helt ufattelig under. Det er det største underet av alle. Gud er med oss. Han er blitt en av oss fordi han elsker oss. Ja, for tenk, det er klart, hvis Gud var imot oss, så ville han jo ikke ha valgt å bli en av oss, et menneske av kjøtt og blod, sånn som oss, hvis han hadde noe imot oss. Nei, Gud elsker oss. For en trøst at Jesus er Immanuel, han er Gud med oss. For en gave han har gitt oss, han har gitt oss seg selv. Han er ikke en som er distanserte og som ikke forstår hvordan vi har det. Nei, han vet godt hvordan det er å være et menneske, for han er jo en av oss, og han har gått i våre sko, og han har medlidenhet med oss. Det står i Hebreabrevet, vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. Immanuel, Gud med oss. Og derfor kan vi juble fullt av ærefrykt nå i jula, og vi kan synge Deilig er jorden og andre glade sanger, fordi Jesus er Immanuel, Gud er med oss. Hvem kan egentlig da være imot oss når vi har fått han i gave, når han er med oss? Selv om det ikke alltid føles som om han er nær oss og med oss, selv om du kanskje mislykkes med ting, og du føler deg veldig sliten, eller du må oppleve mye vondt og trist i livet, ingenting skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre, fra nå og til evig tid. For han er Immanuel. Det betyr Gud med oss. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Ja, kjære Jesus, du, vår Immanuel, vi takker deg for din store kjærlighet og nåde, at du kom og ble en av oss, og at du er med oss. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpnet du porten til himmelen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos deg. Amen.